Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama, a u narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, u kome je vođena polemika o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su bili Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Na pitanje da li Beograd nastoji da na Kosovu dobije neku vrstu Republike Srpske, Novaković i Tahiri kažu:
to i ne kriju.
Ja nisam ubeđen u to.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva bi ovlašćenja trebalo da ima zajednica srpskih opština na Kosovu, čije formiranje predviđeno briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Ramuš Tahiri, politikolog iz Prištine, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove iz Beograda. Gospodine Tahiri, kako Priština vidi ulogu zajednice srpskih opština?
Priština je jasno iskazala da je ona potpisala taj sporazum, da je voljna da se taj sporazum sprovodi, da će biti za korist građana koji tu žive u tih 9 opština, da vrši javnu funkciju i da pruža usluge tim građanima. Priština je jasno rekla da to nije ni Južni Tirol, ni Republika Srpska, da nije vlast, nego da je koordinacija rada i djelovanja opština u onim ovlaštenjima koje imaju po ustavu. Praktično rečeno, na Kosovu ima 10 opština sa srpskim većinom, neke su manje obima, imaju manje od 2000 stanovnika, ali to je prvenstveno urađeno da bi mogli, sem upražnjavanja izvršnih ovlaštenja na lokalnom nivou, da sačuvaju nacionalnu bit, versku, kulturnu, tradicionalnu i drugu, i da se međusobno koordiniraju, ali u okviru kosovske države pod vladom Republike Kosova. Znači, niko sa kosovske strane niti je mogao potpisati nešto drugo, niti to i da je potpisao kojim slučajem, kakvom greškom, ne može to provoditi. Sad, da li su to i očekivanja srpskog naroda na Kosovu ili srpske države, to treba vidjeti kad se pravi taj statut i kad se vide konkretna ovlaštenja i šta se po tim misli. Postoje određeno poglavlje koje uređuje odnos zajednice prema centralnim organima i u tome imamo i mišljenje Ustavnog suda da se treba uskladiti sa Ustavom Kosova. A s druge strane imamo reagiranje vlasti u Srbiji da njih ne interesira baš puno Ustav zbog toga što je ovaj sporazum iznad Ustava, i ako je po Ustavu onda se ne treba uplitati Srbija, niti treba o tome razgovarati u Briselu.
A šta Ustav kosovski kaže?
Ustav kosovski kaže jasno da opštine ne mogu preneti ovlaštenja na druge institucije. Onda prvi članovi kažu da niti od teritorija, niti Kosovo se može priključiti drugoj državi ili dijelu druge države ili regije. To kad je urađeno, to se tada mislio da se Kosovo ne priključi Albaniji, međutim sad se to odnosi i na Srbiji, a isto se odnosi i na dio opština da imaju poseban status ili posebno da se povezuje recimo sa srpskom državom, sa Srbijom. Znači, Kosovo je unitarna država, nema drugi stepen vlasti ili treći stepen vlasti.
Gospodine Novakoviću, da li Beograd želi da na Kosovu dobije neku vrstu Republike Srpske?
Pa ja nisam ubeđen u to iz nekoliko razloga. Prva stvar je zato što je sporazum kad je potpisan, njegov osnovni cilj je bio integracija srpske zajednice, odnosno 4 opštine na severu u kosovski sistem. Dakle, svrha sporazuma je u stvari bila u cilju potvrde celokupne pravne nadležnosti Prištine nad celom teritorijom Kosova. I taj sporazum je to omogućio kroz kompromisna rešenja koja su razvijena prvo kroz sporazum iz 2013. godine, a potom i kroz ostale sporazume koji su sklapani posle toga. Ako samo uporedimo nadležnosti Republike Srpske i nadležnost zajednice srpskih opština, vidjet ćemo da su tu u principu dve različite kategorije. Postoji razlika. Ako stavimo nadležnosti na papir, vidjet ćemo da postoje vrlo jasne razlike između zajednice i jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ima ovlaštenja da donosi zakone, ima svoju policiju, ima brojna druga ovlaštenja, dok su ovlaštenja zajednice srpskih opština u stvari veoma limitirana i sastoje se u velikoj meri od ovlaštenja koje su prenesena od samih opština koje čine zajednicu. Dakle, oni nisu u istoj kategoriji. Podsjetio bih vas također da postoje još dve zajednice srpskih opština. Jedna u okviru Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu 10, a druga u Hrvatskoj koja je posle Erdutskog sporazuma formirana kako bi se omogućila integracija Zapadnog Srema i Slavonije u okvir Republike Hrvatske. Tako da mislim da su to veoma pogrešna poređenja, ali de facto ona su postala deo političkog diskursa na Kosovu. Određeni politički akteri od momenta kada je sporazum potpisan, i tu mislim na ovaj sporazum iz 2015. godine, su instrumentalizovani upravo tu dimenziju da je zajednica srpskih opština u stvari nova Republika Srpska na Kosovu, formirana sa ciljem da se podrije autoritet centralnih vlasti u Prištini. Međutim, to je, čini mi se, daleko od istine. Istini za volju treba reći da su vlasti u Beogradu, odnosno pregovarači sa srpske strane, nisu učinili puno da opovrgnu ovakvu interpretaciju, insistirajući samo da je to ono što je potpisano. Verovatno da bi opravdali pred svojim biračima da je to što je potpisano u stvari mnogo više od onog što jeste.
Gospodine Tahiri, postoji li na Kosovu bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da bude neka vrsta Republike Srpske na Kosovu?
To i ne kriju, zbog toga što nije samo koordinacija, nego to je poseban entitet koji će u ime zajednice predstavljati ispred centralnih organa. Ta zajednica ima skupštinu kao vrhovno telo. To su predstavnici imenovani od strane svake od opština iz zajednice. Onda se kaže skupština će imati prava da usvaja izmene statuta, poslovnika kao i sve neophodne uredbe i pravne odluke u skladu sa statutom i ciljevima. To su akta koje se donose samostalno i koje ne idu na razmatranje u Skupštine Kosova niti u vladi Kosova. Pa bez obzira što to nije ime Republika ili recimo pokrajine ili krajina, kao zajednica je nešto što se izdvoji iz kosovske strukture. I to je entitet u državi. Iako pratimo ovo što kaže predsjednik Vučić ili Dačić, oni, sem što kažu da nikad neće priznati državu Kosovo, uvek kažu da će braniti interes Srba na Kosovu, ne svih građana. Znači, ostale građane su izbacili iz glasačkog lista, ali glasaju samo Srbi, samo poseban entitet. Onda Vučić kaže, neće Albanci, ne govori o Kosovu, nego Albanci uzeti sve, a Srbi gubiti sve. I onda kompromis traži u tom smislu da kontrolira određene teritorije Kosova. Ostalom, Srbija kontrolira faktički 4 općine na severu Kosova, ali ne kontrolira ostale 6 opština, ima paralelne strukture u svim opštinama na Kosovu, iako je ukinula sudstvo i policiju, međutim ostale djelatnosti djeluje. Srbi na Kosovu kao narod trebaju uvijek biti povezani sa Beogradom, međutim treba biti isto lojalni kosovskoj državi, jer je kosovska država već unazad 2 desetljeća je fakt.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Novakoviću, kakve bi veze zajednice srpskih opština imala sa Beogradom?
Upravo u ovim oblastima koje su i u njenoj nadležnosti. To je pre svega prosveta, a potom urbano planiranje. To je vrlo limitiran opseg onoga što bi bilo u okviru institucionalnih kontakata. Međutim, ovdje se također postavlja pitanje i neinstitucionalnih kontakata i kako bi to bilo predstavljeno. Predsjednik zajednice, odnosno asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu, je predviđen i zakonom i ustavom. On će biti i politički simbol Srba na Kosovu i zastupnik na određeni način svih Srba na Kosovu. I to je ono što može stvoriti utisak da je zajednica ipak nešto više od onoga što sporazumi predviđaju. Ipak čini mi se da ako sagledamo samo isključivo ono što je potpisano u sporazumu, a cilj je bila integracija 4 srpske opštine, većinski srpske opštine na severu u sistem Kosova, onda je u principu po meni i prihvatljiv. E sad samo je pitanje kako se to interpretira i da li su sporazumi na kraju krajeva isklopljeni u dobroj veri i da li se interpretiraju i primenjuju u dobroj veri.
Gospodine Tahiri, da li je Kosovo protiv toga da zajednica srpskih opština ima predsjednika?
Mi imamo jednu zajednicu svih opština, ali to je NGO i predsjednik je formalno, ali nema ovlaštenja kao što ima ovim sporazumom iz 15. godine. Po meni je normalno da opštine se koordiniraju, po meni je normalno čim su formirane opštine sa srpskom većinom da oni imaju neke specifičnosti i po meni je normalno da surađuju sa srpskom državom neke stvari direktno, ali većina se ide preko budžeta Kosova i preko centralnih vlasti. Izgleda Srbi to ne žele i zbog toga sad i premijer Kosova kaže da se ništa neće sprovoditi bez konačnog sporazuma. Što u stvari to znači? Da će zajednica srpskih opština, iako to nije bio prvi naum, da će se to sprovoditi ili početi sprovoditi tek kad se postigne konačni sporazum između Kosova i Srbije, što znači tek priznanje Kosova i usvajanje Ujedinjene nacije, onda Kosovo će biti sigurno da ne bude rascepkano unutar sebe i onda će biti u pogodnosti da Kosovo kao tako, ne Albanci kao takvi, što kaže Vučić, daje određena prava srpskoj zajednici na Kosovu.
Gospodine Novakoviću, Beograd preti da neće nastaviti dijalog dok se ne formira zajednica srpskih opština. Poručuje da je to uslov za nastavak dijaloga. Da li će ostvariti tu pretnju?
Ja zaista ne znam, niti imam informacije kako će stvari ići. Hteo sam samo da kažem nešto oko samog stava Beograda u kontekstu formiranja zajednice srpskih opština. Ono što mi se čini da je stav koji je ovdje zastupljen je da nema smisla da se dalje pregovara i ulazi u neke nove pregovore ukoliko ono što je bio prvi sporazum o normalizaciji odnosa nije ispunjen i čiji veći deo čini zajednica, odnosno asocijacija srpskih opština. Veliki deo, odnosno praktično sad već skoro sve iz tog prvog sporazuma i implementirano. I čini mi se da je sad u ovom momentu ostala samo zajednica, neka pitanja vezana za katastar i pitanje priznanja diploma. Tako da je to i solidan politički argument zbog čega ne bi trebalo ići dalje iz perspektive Beograda, a što se tiče samog argumenta od strane kosovskih vlasti, da zajednica nije u skladu sa kosovskim zakonima, odnosno treba da se uskladi sa ustavom Kosova. Beograd je odgovorio nekoliko puta, čini mi se da postoji u samom sporazumu da će ova institucija biti u skladu sa zakonima Kosova, ali misleći pritom na nov zakonodavni okvir koji će se prilagoditi sporazumu. Beograd je do sada vrlo uspešno, pogotovo tokom perioda kada je Priština primjenjivala taksu od 100% na proizvode iz Srbije, veoma je uspešno ovu temu nametao kao bitnu i stavio u prvi plan. I meni se čini da će nastavak pregovora u Briselu, bez obzira na ovaj sadašnji okvir za koji mi se čini da ne ide baš u pravom smeru, upravo imati za fokus zajednicu srpskih opština. I ako čak i ne dođe do implementacije, možda bi se eventualno pregovaralo o nekim novim ovlaštenjima, pre svega za sever.
Međutim, gospodine Novakoviću, premijer Hoti kaže da će se o zajednici srpskih opština razgovarati samo zajedno sa obostranim priznanjem.
Čini mi se da bez implementacije zajednice da će briselski pregovori u ovom formatu biti zaglavljeni i da će se neizostavno morati ići u nekom drugom smjeru, odnosno sam okvir pregovora načina koji se oni vode, dakako u Briselu, ne negde drugde, će morati biti donekle modifikovan.
Gospodine Tahiri, kako vi tumačite ovaj stav gospodina Hotija da se zajednica neće formirati dok se ne potpiše sporazum o uzajamnom priznanju? Da li to znači da Kosovo hoće da sačuva taj adut za završne pregovore? Da li to znači da bi Priština pristala na zajednicu sa jačim ovlašćenjima u zamenu za priznanje Kosova, drugčije rečeno, priznanje Kosova za neku vrstu Republike Srpske na Kosovu?
Kosovo je naterano na proces dijaloga. Nije to svojevoljno i Kosovo ima određena obećanja od međunarodne zajednice da se započne dijalog sa Srbijom. Inače, na Kosovu, a da ne budem ciničan, nije nikakav interes da se razgovara sa Srbijom o ovim unutrašnjim pitanjima Kosova. Jeste u interesu Kosova, ako bude jaka država ili ako ima podršku, da razgovara o potpunom reciprocitetu sa Srbijom i da razgovara o odnosima iz rata ili odnosima prije. Sa Kosova su odneti katastarske i matične knjige, nisu vraćene, to su kao takozvani ratni plen. I sad, da ne budem preoštar, sa Kosova su odneti živi ljudi, mrtvi ljudi i nisu vraćeni. Kosovo nema nikakav pristup da ide da istražuje masovne grobnice. Na kraju krajeva, bilo bi jako dobro ako predsjednik Vučić prekine taj dijalog, onda bi se uspostavile novi odnosi. Da li predsjednik Vučić misli na situaciji Nagornog Karabaha, ono što je govorio, on je to govorio da zamrznuti konflikt može dovesti do ove situacije, konkretno je pomenuo Nagorni Karabah.
Gospodine Novakoviću, da li sadašnjoj vlasti u Srbiji odgovara zamrznuti konflikt?
Meni se čini da je veći deo perioda pregovora, u stvari obema stranama, na neki način i odgovarao zamrznuti konflikt. Obe strane su mogle da se pozivaju na nerešenu situaciju i na spor napredak dijaloga, kako bi verovatno i opravdali svoj manjak aktivnosti. Ali sa druge strane, smatram da je u interesu Srbije da iznađe konačno rešenje za status Kosova, odnosno da se to pitanje skine sa dnevnog reda, jer čini mi se bez tog pitanja nema ni napretka u procesu evropskih integracija, ako je to interes Srbije, kako se često podcrtava u istupima političara. Tako da sve u svemu, mislim da vlast u Beogradu u principu traži rešenje, ali rešenje koje bi zadovoljilo određene interese i koje bi na kraju krajeva mogla se predstavi kao garancija biračima u Srbiji da je oko Kosova postignut kompromis koji je zadovoljavajući.
A dobro, mislite li vi da će formiranje zajednice srpskih opština biti uslov za nastavak dijaloga? Jer ako Kosovo to ne uradi, jel to znači da Beograd neće nastaviti dijalog?
Nisam siguran da će ići u tom pravcu. U politici su razni preokreti mogući, ali čini mi se da bez implementacije sporazuma iz 2013. njegove pune implementacije, način pregovora i konkretni sadašnji format u Briselu, kao i ciljevi pregovora, će možda morati da budu modifikovani. Po meni ono što bi onda u tom slučaju trebali da očekujemo je jedan novi format dijaloga pod Evropskom unijom.
Znači, vi kažete da ako ne bude formirana zajednica srpskih opština, da će onda se tražiti novi format dijaloga.
Da, da.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda. Govori Ramuš Tahiri.
Na Kosovu jasno kažu, pa i Evropska zajednica, ne kaže to još srpska strana, da cilj dijaloga je potpuna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije. Da srpska strana ili predsjednik Vučić govori o normalizaciji odnosa između Albanaca i Srba kao naroda, pa ponekad i to famozno razgraničenje, i da se prestaje taj sukob koji, kako kaže Vučić, traje već 150 godina. Ja mislim da srpska politika još po ovom pitanju nije građanska ili demokratska. U srpskoj javnosti još se govori da ne snosi krivicu Srbija ili srpski nacionalizam za raspad Jugoslavije, pa se još govori da jedino Srbi kao narod su izgubili jer nisu formirali etničku državu. Mislim, srpskoj politici je od koristi da pravi presedan na Kosovu, da uzme recimo dio sever, nije pitanje koliko, ali da se taj presedan onda važi za cijelu Jugoslaviju i da se kaže da ne važi Batinderovom princip, da se Jugoslavija raspada po bivšim administrativnim republičkim granicama, nego da se može vršiti prekrajanje granica. Ako se Srbija ispostavi kao zaštitnik ili kao staratelj Srba na Kosovu ili srpskog interesa ili srpske crkve, sve govori pridjev srpski, 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 onda po meni ne može doći do rešenja bez obzira što možda to žele albanski nacionalizam, jer formira etničku državu, etnički teritoriji, sve bla bla bla, ovo što su doveli do rata u bivšoj Jugoslaviji. Ja mislim da u Srbiji pa i na Kosovu treba doći pameti i treba razgovarati o konkretnim pitanjima. Tu se i postavlja pitanje, zašto Srbima treba sad zajednica na Kosovu, kad nikad nisu imali, pa ni za vreme Miloševića, ni za vreme Kraljevine nikad, taj srpski entitet nije bio u tom smislu formiran na Kosovu, otkud sad ta želja i naspram kome je ta želja, naspram strukturama na Kosovu ili kao određeni partner srpskoj državi. Ako je to oblik vlasti ili upravljanja na Kosovu radi koordinacije, onda je to sasvim u redu i sasvim je normalno i niko od toga ne zazire. Međutim, ako se tom zajednicom uništavaju u ovom administrativnom političkom smislu općine i samo zajednica razgovara sa centralnim organima, onda to nije rešenje, niti mogu naći sugovornika u kosovskoj strani.
Gospodine Novakoviću, po vama, zašto je Srbiji potrebna zajednica srpskih općina na Kosovu?
Pre svega, ako analiziramo politički kontekst u Srbiji, koji je bio aktualan u momentu potpisivanja sporazuma, bilo je potrebno nešto što će moći da se prikaže kao dobitak biračima u Srbiji, odnosno da briselski sporazum ne predstavlja po znacima navoda izdaju nacionalnih interesa. Podsjetit ću vas, sve do tog momenta politika je bila koju je sprovodio Beograd, da se u principu ne komunicira van nekog međunarodnog konteksta sa institucijama u Prištini i da se bilo kakav subjektivitet Kosova apsolutno ne priznaje. Sa sporazumom iz 2013. godine meni se čini da je situacija promenjena i da je priznat pravni subjektivitet Prištine na celoj teritoriji Kosova. Tako da je upravo zajednica srpskih opština u stvari bila taj džoker koji je vlast u Beogradu predstavila kao dobitak biračima u Srbiji. I mislim da je to sada jedna zakucana forma, odnosno da Beograd od toga neće odustati i da je to ključ. Međutim, ponovo kažem, kada bi se pogledale zaista nadležnosti, to je prilično malo i u principu to nije neka velika, opet po znacima navoda, autonomija za Srbe na Kosovu.
Gospodine Tahiri, kakav je stav Evropske unije? Da li Brisel želi da zajednica srpskih opština ima jaka ovlašćenja?
Brisel i Sjedinjene Američke Države žele sporazum na dobrovoljnoj osnovi. I taj sporazum će biti takav. Sad, kakva su ovlaštenja? Ovlaštenja po meni, pa i po Evropskoj zajednici, treba biti i ona koja se mogu sprovoditi i koja doprinese boljem razvoju ili suživotu na Kosovu. Nikad Evropska zajednica ne daje određena mišljenja da bi to bila neka vrst autonomije. Na kraju krajeva problem je stao kod tog statuta. Nek se izradi statut pa da se vidi što jedna ili druga strana želi. Međutim, statut nije pravljen ili je pravljen pa nije poslat kosovskim strukturama. Može Srbija, sad ponovo moraš biti ciničan kad o ovome govorit, reći nek pravi statut kosovska vlada. I kosovska vlada će praviti to vjerojatno za 10 dana. Međutim, srpska strana to ne želi i taj upravljački odbor ne priznaje kosovsku državu, niti priznaju kosovsku vladu, pa neće dokumenta da preda Kosovu, nego želi Briselu. Pa sad je situacija takva da ni Brisel ne priznaje još kosovsku državu, priznaju je pojedinačne zemlje, ali kao institucija ne, i onda smo ostali o tome da nema tko s kime da razgovara i na kraju krajeva taj dokumenat treba da usvoji Kosovska skupština. Bez tog dokumenta ne možeš se nastaviti dalje dijalog. Kad se govori o ovom dijalogu, Kosovo baš nije u nekom interesu ako nema određene dobiti. A izgleda Srbiji je samo da se pravi ta zajednica i zaštita ovo što se kaže nacionalnog interesa.
Gospodine Novakoviću, po vama, da li Brisel želi da zajednica srpskih opština ima jaka ovlašćenja?
Ja mislim da Brisel ono što želi je da ono što je dogovoreno bude implementirano. Ovo je jako interesantno u kontekstu onoga što ste vi malo pre govorili za Hotija, odnosno pitanje koje ste postavili oko stava premijera Hotija. Ipak treba imati u vidu da izjave sadašnje vladajuće političke elite u Prištini su u principu i vezane za njen nesiguran status. Sve do pre nedelju i po dana Hoti je bio lider vladajuće većine formalno, a u principu mu je vlast bila veoma nestabilna. Nakon ove odluke Ustavnog suda, ova vlada je pala i mi ćemo imati nove izbore na Kosovu. I to je veoma značajno, pošto se pretpostavlja da će novi lider, odnosno premijer, ponovo biti Albin Kurti. Prethodna Kurtijeva vlada, koja je kratko trajala, podsjetit ću, čini mi se da je bio dokument koji se zvao plan rada vlade ili program, koji je usvojen početkom ove godine i u kojem je stojalo da će kosovska vlada osnovati zajednicu opštine sa srpskom većinom na Kosovu. Ovo je jako interesantan podatak upravo zato što se sam Kurti protivio tokom perioda provedenog u opoziciji ovakvom raspletu događaja i mislim da je jasna indikacija da se to u principu očekuje od kosovskih vlasti. Tako da očekujem da nova vlada koja će doći nakon izbora početkom sljedeće godine, da će njen stav biti da se krene u proces implementacije. Koliko će brzo taj proces ići, tek ćemo da vidimo, ali mislim da će sljedeća kosovska vlada imati mnogo čvršću osnovu za pregovore sa Beogradom.
Vi znači mislite da će sljedeća kosovska vlada hteti da formira zajednicu srpskih opština?
Ukoliko se ide u pregovore, meni se čini da je vrlo jasno da će institucija koja se zove zajednica većinskih srpskih opština bi trebala da bude formirana. To je barem moj stav.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tahiri? Da li mislite da će pretpostavljena nova vlada Albina Kurtija biti za to da se formira zajednica srpskih opština?
Ne mislim da će biti. Međutim, ako danas kosovska vlada formira zajednicu srpskih opština, shodno uputama Ustavnog suda, ne vjerujem da će Srbija to prihvatiti. Niti da će to prihvatiti institucije opština Srba na Kosovu. Ako je to u redu, onda se može formirati. I da još dodam nešto, Miroslav Lajčak tokom zadnje posjete na Kosovu, on je izjavio da će zajednica srpskih opština biti formirana nakon konačnog sporazuma, ali do tada sve mora biti spremno u vezi sa tim pitanjem. Znači, u ovom pitanju se slaže sa Hotijem, svi sporazumi treba biti u paketu, a ne jedan po jedan.
Dobro, hvala vam gospodine Novakoviću, hvala gospodine Tahiri, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednostne poslove i Ramuš Tahiri, politikolog iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.